Latin to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាផ្តល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកហេតុការណ៍បាក់ដីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់មនុស្ស18នាក់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកញ្ចប់ថវិកា10,000,000,000 euro ប៉ុន្តែមានដឹកនាំអាស៊ានមិនពេញចិត្តខណៈព្យាយាមសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាមួយកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់សង្ស័យរឿងក្របបែកប្រទេសឃើញនៅក្បែររដ្ឋសភាជាតិអូស្ត្រាលីធ្វើសកម្មភាពបង្កើនសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់រឿងអាស្រូវពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកាតាកំពុងធ្វើឲ្យកក្រើកសហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាផ្ដល់ជំនួយ55,000,000 dollar ឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងពេល3ឆ្នាំខាងមុខសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅពេលរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនរៀបចំជំនួប2ថ្ងៃជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកលោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះរួមមានប្រាក់20,000,000 dollar សម្រាប់កម្មវិធីសុខភាពនៅអាហ្វ្រិកថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចមួយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគិតគូរអំពីអនាគតទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយលោកបានប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាថ្មីៗស្ដីពីឱកាសពាណិជ្ជកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមសម្រាប់ធម្មពលស្អាតនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital លោក Biden ថ្លែងថា
ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសារៈសំខាន់ដល់ចក្ខុវិស័យរបស់យើងក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រសើរជាងមុនដែលអាចធន់នឹងឧបសគ្គដោយដែលយើងបានឃើញកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាលោកមិនបានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកទេមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកបាននិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោក Biden លោកស្រីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាមឡា Harris និងរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាលម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាហេតុការណ៍បាក់ដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរអញ្ញាធិបបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោក David Cranbaum រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីកន្លែងកើតហេតុហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមជួយសង្គ្រោះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោក David Cranbaum ថាកន្លែងស្វែងរកមនុស្សគឺជាទីតាំងដែលពិបាកនៅកន្លែងខ្លះមានភក់ដល់ត្រឹមចង្កេះនិងមានដុំថ្មជាច្រើនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងប្រើឧបករណ៍ជីកកកាយហើយកកាយដោយដៃដើម្បីព្យាយាមកកាយឲ្យបានឆ្ងាយដោយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញអ្នកនៅរស់បន្ថែមទៀតក្រុមអ្នករករកនិងជួយសង្គ្រោះមានគ្នាប្រមាណ400នាក់នៅក្នុងការស្វែងរកនេះពួកគេក៏ប្រើ drone ដែលជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងសត្វឆ្កែដែលត្រូវបានវឹកវើពីជំនាញរករកផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាវាមិនច្បាស់ទេថាតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានហេតុការណ៍បាក់ដីដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រហែលជាង1ហិកតានេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាប្រតិបត្តិការនៅទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនោះមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងបោះជំរំទីដូច្នេះការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអាចកើតមានពេលនេះជាពេលវិសមកាល ហើយជាធម្មតាក្រុមគ្រួសារនានាបានចាកចេញពីទីក្រុងហើយធ្វើដំណើរមកទីនេះដែលជាតំបន់ភ្នំដើម្បីទទួលបានភាពរីករាយនិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធក្រុមជួយសង្គ្រោះនិយាយថាសាកសពជនរងគ្រោះ2នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានអោបគ្នាពួកគេជឿថាអ្នកទាំងពីរនោះប្រហែលជាម្ដាយនិងកូនស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ10,000លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្លុកទាំងពីរប៉ុន្តែមេដឹកនាំអាស៊ានមិនពេញចិត្តនឹងកញ្ចប់ថវិកានេះខណៈពួកគេព្យាយាមសម្រេចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន South China Morning Post រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកអាស៊ានចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអឺរ៉ុបជាជាងទទួលបានកញ្ចប់ថវិកានានាហើយពួកគេមិនចង់ខ្លាយជាកូនអុកក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចនោះទេក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium កាលពីថ្ងៃពុធនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន South China Morning Postបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលដំបូងបំផុតនៃបណ្ដាមេដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលភាគីពីរតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានត្អូញត្អែរថាកិច្ចពិភាក្សានានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់ទាំងនេះមិនបានខិតទៅរកការចុះហត្ថលេខាដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនោះទេមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តនៅក្នុងការពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះជាមួយនឹងអាស៊ានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបបយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនិយាយថាពួកគេចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងប្លុកនិងប្លុកដែលធ្វើឡើងជាមួយសមាជិកនីមួយៗរបស់អាស៊ានដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះបយងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន South China Morning Post ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកញ្ចប់ថវិកា10,000លានអឺរ៉ូក្នុងទម្រង់ជាជំនួយឥតសំណងសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាឥណទានសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានជិតផុតអាណត្តិបានព្រមានទីក្រុងប្រ៊ុចសែលថាក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានមិនចាប់អារម្មណ៍លើការទទួលយកការជួយសង្គ្រោះពីអឺរ៉ុបជាដរាបនោះទេផ្ទុយទៅវិញអាស៊ានចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយលោក Ferdinand Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក៏បានព្រមានផងដែរថាអាស៊ានដែលគេតែងតែហៅថាជារដ្ឋប្រទីងប្រទង់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមិនសប្បាយចិត្តនឹងការជាប់គាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេលោកម៉ាកូសត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន South China Morning Post ក្នុងន័យដើមដូចនេះថាយើងបដិសេធដាច់ខាតមិនត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពដូចក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលពេលនោះយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយកមហាអំណាចមួយលោកបន្តថាសមាជិកអាស៊ានប្រាជ្ញាបន្តដើរលើគំនិតមួយដែលថាអនាគតនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគួរតែប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាអ្នកកំណត់មិនគួរត្រូវបានកំណត់ដោយមហាអំណាចណាមួយក្រៅពីតំបន់របស់យើងនោះទេខណៈដែលអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងជំនួបកំពូលនេះថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកជញ្ជូនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនភាគីទាំងពីរបានលើកដៃលីគ្នាទាំងអារម្មណ៍មិនអស់ចិត្តសម្រាប់ភាគីអឺរ៉ុបនៅទីបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងនានារបស់ខ្លួនដើម្បីនាំភាគីអាស៊ានឲ្យមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ព្រឺព្រួចនេះទទួលបរាជ័យភាគីទាំងពីរមិនបានពិភាក្សាគ្នាដោយជោគជ័យលើប្រធានបទមួយចំនួនរួមមានបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេក្រុមអ្នកចរចាបានតវ៉ាគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍លើការព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងនោះនៅទីបញ្ចប់ត្រូវបានមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមួយចំនួននិយាយថាមានភាសាគួរឲ្យខកចិត្តពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
រ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានអមដំណើរគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងប្រ៊ុចែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ាននៅក្រៅជំនួបកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយរូបគឺលោក Joseph Borrell Fontelles អំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកហូរ៉េស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចែលប្រទេសបែលហ្សិកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខគោលនយោបាយលោក Joseph Borrell Fontelles បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការស្ដារឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA របស់អឺរ៉ុបយោងទៅតាមលំហនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ជំនួបនេះទទួលបានការសាទរពីមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅចាត់ទុកថា EBA មានភាពអំណោយផលដល់ការបង្កើតការងារថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter លោក Joseph Borrell Fontelles លើកឡើងថាបានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអំពីថាតើការបើកលំហនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចជួយស្ដារឲ្យបានពេញលេញមកវិញនៅរបបពាណិជ្ជកម្ម EBA បានយ៉ាងដូចម្ដេចកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022សមាជិកសភាអឺរ៉ុបភាគច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិមួយដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនយុត្តិធម៌ប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាវាជាដំណឹងរីករាយដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងអំពីបញ្ហា EBA នេះដោយសារតែកម្ពុជានៅត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះសម្រាប់ឱកាសការងារនៅពេលមានការបដាក់ទុនមកកម្ពុជាសម្រាប់ការផលិតទំនិញនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប
ជាសារមួយដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទេទោះបីផ្នែកណាមួយក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឃើញឱកាសនៃការបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលដល់វ័យត្រូវបំពេញការងារនៅពេលដែលយើងគិតថា EBA មិនសំខាន់ហើយត្រូវបានមិនអើពើនោះវានឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងជាពិសេសទៅលើវិស័យការងារតែម្ដង
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនចំពោះសាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រី EU ជុំវិញនឹងបញ្ហាពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឲ្យពេញលេញឡើងវិញនេះគឺជារឿងមួយល្អបំផុតហើយខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនក្នុងនាមខ្ញុំជាភាគីតំណាងឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិត
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាអ្នកវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជានៅត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់ទ្រទ្រង់ផលិតកម្មនិងការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហេតុដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលភាគីសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងក្នុងនោះមានការបើកឡើងវិញនៅលំហនយោបាយជាដើមលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេផ្ដល់ទាំង EBA ទាំង GSP ហ្នឹងវារឿងសំខាន់ហើយក៏អាចទទួលបាន EBA ហើយនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីផ្សេងៗទៀតអាហ្នឹងគឺយើងគិតថាកម្មកនិងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនឹងទទួលការងារធ្វើមានជីវភាពទូទៅជាងមុន
VUA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាតែមិនមានការឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនារីក៏មិនមានការឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចដែលមានភាពលំអៀងនិងអយុត្តិធម៌ហើយលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបន្ថែមថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជានឹងមិនរងសម្ពាធណាមួយឡើយបើទោះមានការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោក Borrell បានជម្រាបជូនលោកប្រាក់សុខុនថាសហភាពអឺរ៉ុប ឬហៅកាត់ថា EU ពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជំរុញនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជា EU ឲ្យដល់កម្រិតថ្មីមួយបន្ថែមទៀតស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងពីគណៈរដ្ឋផ្ដើមច្រកទ្វារសកលរបស់ EU ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលោក Borrell បានអបអរសាទរចំពោះការត្រៀមចាក់ចេញរបស់កម្ពុជាពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា EU ក្នុងដំណាក់កាលថ្មីទៀតលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់អំពីភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់កម្ពុជាលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះត្រូវបានវិតម្លៃថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាង 80% និងមានការចូលរួមប្រគួតប្រជែងពីគណៈបកនយោបាយចំនួន17គណៈបកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អញ្ញាធិបតីបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្របបែកមួយបង្កប់នៅក្នុងនំខេកដែលពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅសួនទ្រូងផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភាជាតិឬជិតកាស៊ីណូ Naga World កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកបានខកខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់និងខ្មែរម្នាក់ដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្របបែកមួយក្របដែលគេប្រទះឃើញនៅលើសួនទ្រូងផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះបើតាមមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូអ្នកបោះសម្អាតនៅទីធ្លាសាធារណៈម្នាក់បានប្រទះឃើញក្របបែកនៅលើសួនតាមទ្រូងផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភាហើយបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះមកពិនិត្យលោកបន្តថាក្របបែកនោះជាក្របបែកដៃដែលលោកថាធ្លាក់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលអាជ្ញាធរបានស៊ើបអង្កេតរកឃើញអត្តសញ្ញាណរថយន្តតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរហូតដល់ឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនអ្នកសង្ស័យ
យើងបានតាមបានប្រកទៅឃើញថាក្របបែកនេះធ្លាក់ពីឡានហ្នឹងបាទយើងក៏តាមស្វែងរកអត្តញាណម្ចាស់ឡានហើយយើងរកឃើញ
លោកខៀវសុភ័ក្រសូមបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីបានជាក្របបែកនោះអាចធ្លាក់ពីរថយន្តបានទេដោយលោកប្រាប់ថារឿងនេះទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវបន្តទៀតសិន
ឆ្លើយទៅសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមពូយល់ថាបើយើងនិយាយតែនិយាយតែប្រេះប្រាទៅវានាំដល់រំខានដល់កិច្ចការសម្បត្តិកិច្ចស៊ើបអង្កេតរបស់គេមួយគូយល់ចឹងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនោះបញ្ជាក់ថាករណីនេះអាចជាករណីគំនុំឬគំរាមកំហែងបុគ្គលមិនមែនជារឿងភេរវកម្មឬនយោបាយនោះទេ
សំខាន់ជាមានដំងចឹងវាមិនមែនជារឿងភេរវកម្មមិនមែនជារឿងអីស្អីណានយោបាយយើបោកអីនេះវាជាគំនុំពីខាងគំរាមកំហែងទៅបុគ្គលច្រើនជាងហើយឆ្លងតាមដែលយើងពីត្រឹកយើងចាប់បានឡានហ្នឹងមកយើងដឹងថានេះវាជារឿងបែបប៉ងសម្រាប់ទៅវិញ
VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថានៅម៉ោង7កន្លះយប់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូសមាជិកបានខកខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធក្របបែកនោះដែលរួមមានជនជាតិចិន4នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ទីតាំងក្នុងបរិយាពេញហ៊ុតបឹងស្នោខណ្ឌច្បារអំពៅសមាជិកបានរឹបអូសរថយន្តមួយគ្រឿង Mark Range Rover Defender ពណ៌ស្លេកសេរីឆ្នាំ2021ពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា LC9888 ធ្វើជាភ័ស្តុតាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong ដឹកនាំអ្នកនយោបាយសំខាន់សំខាន់មួយក្រុមពីទីក្រុង Canberra ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងបញ្ហាដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាជំងឺ COVID ការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងបញ្ហាប្រទេសចិនជាប្រធានបទធំធំនៃការពិភាក្សាក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូនៅពេលគណៈប្រតិភូអូសាលីជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះវ៉ានូអាតូនិងរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីនិងប៉ាឡាវវ៉ានូអាតូជាប្រជុំកោះមួយក្រុមស្ថិតនៅ3ភាគ4នៃចម្ងាយពីរដ្ឋហាវ៉ៃទៅប្រទេសអូសាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ធ្នូកោះនេះបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគី1ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នការយាមល្បាតសន្តិសុខព្រំដែននិងសុវត្ថិភាពសមុទ្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកសៃផេនីវងបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើវិភាគទានមានតម្លៃមួយដល់សន្តិសុខនៅក្រុមប្រទេសជាគ្រួសារក្នុងមហាសមុទ្រ Pacificលោកសៃវងធ្វើដំណើរជាមួយពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលខាងឆ្វេងនៃប្រទេសអូសាឌីនិងសមាជិកនៃពួកអភិរក្សនិយមជាក្រុមប្រឆាំងផងដែរគណៈប្រតិភូនៃគណៈបកទាំងពីរនេះក៏នឹងប្រពខខូប35ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីនិងទៅមើលសាលាបឋមសិក្សាមួយដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់អូសាលីដល់វិស័យសិក្សាអប់រំនៃប្រជុំកោះនេះថែមទៀតផងនៅប៉ាឡាវលោកសៃវងនិងពួកសហសិបកលោកសៃនឹងទៅមើលគម្រោងធម្មពលប្រអតិតមួយគាំទ្រដោយអូសាលីកោះប៉ាឡាវនៅរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីជាប្រទេសឯករាជ្យតែបានចុះទៅលិខិតដឹកកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិមួយឬហៅថា Compact of Free Association ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington នៅការទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារកោះនេះនិងសិទ្ធិមានមូលដ្ឋានយោធាផងដែរកោះប៉ាឡាវជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតូចក្នុងពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយប្រធានអ្នកចាប់ដីកោះប៉ាឡាវលោក Shurangel Webbs Jr. បាននិយាយប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែធ្នូថាតំបន់នោះប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើន
There are so many issues that face us from COVID which hopefully is behind us climate which is
មានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងប្រឈមមុខគឺមានតាំងពីជំងឺកូវីដដែលយើងសង្ឃឹមថាបានធូរស្រាលហើយបញ្ហាអាកាសធាតុដែលនៅមានជានិច្ចបញ្ហាចំនួននិងកំណើនអតិផរណានិងបញ្ហាប្រទេសចិនខ្ញុំយល់ថាទាំងនេះជាបញ្ហាធំធំដែលគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងតំបន់នេះ
កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានចុះទៅលើការលើកកិច្ចព្រមព្រៀងខាងសន្តិសុខទូលំទូលាយមួយជាមួយប្រជុំកោះស៊ូលម៉ុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងពង្រឹងសន្តិភាពសង្គមក្នុងប្រជុំកោះសូលូម៉ុនស្ថិតនៅប៉ែកអេសានអូស្ត្រាលីប្រទេសចិនបរាជ័យក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសជាតិជាកោះអេទិតអេទិតក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយក្នុងតំបន់តែអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនជឿថាចិននៅតែមានមហិច្ឆតាខាងសន្តិសុខនឹងពាណិជ្ជកម្មក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាការឆ្លើយតបអូសាលីបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដោយសន្យាថានឹងបង្កើនសកម្មភាពអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខនិងការផ្តល់ជំនួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអូសាលីនិងចិនរអាក់រអួលដោយសារជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយការចាប់ប្រកាន់អំពីការជៀតជែករបស់ចិនក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសអូសាលីនឹងចារកម្មអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលពេកាំងថាជាការបំផ្លាស់ប្រឆាំងនឹងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែធ្នូពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសកាតាបានសូកប៉ាន់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបខ្លះដើម្បីអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេអនុប្រធានម្នាក់នៃសភាអឺរ៉ុបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនេះអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលឈ្មោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ជុំវិញអំពើពុករលួយទោះបីជាលោកបានលើកឡើងថាវាសំខាន់ក្នុងការផ្អែកទៅលើការពិតនិងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់លោកបានថ្លែងថា
Certainly the news are very worrisome
very ពិតណាស់ព័ត៌មាននេះជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនតើ
នៅក្នុងរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ចុងក្រោយបង្អស់នៃរឿងអាស្រូវធំបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកទល់ពេលនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតែនបានបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អនុប្រធានសភាអឺរ៉ុបជនជាតិក្រិចអ្នកស្រីអេវ៉ាខៃលីដែលជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបុគ្គល4នាក់ដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅ Basic បានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នានាគណៈបករបស់អ្នកស្រីខៃលីនៅប្រទេសក្រិចក៏បានផ្អាកការងារអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍រូបនេះផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យមើលបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗដែលថាប្រទេសកាតាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកបានសូកប៉ាន់ទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការជជែកតស៊ូមតិផ្នែកគោលនយោបាយនៅសភាអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានរកឃើញកាបូបធំធំមានផ្ទុកសាច់ប្រាក់នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីខៃលីអ្នកស្រីត្រូវបានគេដកហូតតំណែងនៅសភាដែលរួមមានការតំណាងឲ្យប្រធានសភាអឺរ៉ុបអ្នកស្រីរូបតាមេតសូឡាប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូពាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាលឺម៉ង់អ្នកស្រីអាណាលេណាប៊ឺបកបាននិយាយថាជំនឿទុកចិត្តលើអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យបណ្ដាប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អឺរ៉ុបដទៃទៀតក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីឡង់លោក Simon Coveney
Well it is damaging and we need to get to the bottom of it
រឿងនេះពិតជាបង្កការប៉ះពាល់ហើយយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យដល់ឫសគល់យើងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនិងប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីយើងអាចបកស្រាយអ្វីដែលបានកើតឡើង
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីម្នាក់ពីកាតាបានបដិសេធថាប្រទេសខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.